Koinot qaroqchilarining kemasida. Koinotning quyosh tizimidan bir yorug'lik yili uzoqligidagi joyida qaroqchi Gigslarning judayam bahaybat, taxminan oy hajmidek keladigan kemasi uchib yurardi. Aslida bu kemani Gigslarning yagona qarorgohi, vatani deyish ham mumkin. Chunki bundan 1000 yil oldin Giggs sayyorasi katta atomlar urushi vaqtida butunlay yo'q bo'lib ketgan. O'shanda Giggs sayyorasining aholisi o'zaro nizo tufayli 100 yilga yaqin urush qilgan va bu urush oxir-oqibat davlatlarning yadroviy qurollarni ishlatishigacha yetib borgan. Shu tariqa Giggslar o'z sayyorasini o'zlari halok qilishgan. Urushda omon qolganlar esa ulkan kema yaratib, sayyorani tark etgan. Mana, 1000 yildirki Gigslar qaroqchilik orqasidan kun ko'rib kelishadi. Ayni damda, kemada 40 millionga yaqin tish tirnog'igacha qurollangan qaroqchilar ko'zi qonga to'lganicha yangi hujumlarni kutib o'tirishibdi. Ularga qolsa, har kuni, har soniyada jang bo'lsa, galaktika xalqlarini qirg'in qilishsa. Bo'yi 2,5 metr. Og'irligi esa 300 kilogram keladigan bu maxluqlar juda ham qo'rqinchli edi. Ular egniga doim qora libos va zirhlar kiyib yurishar. Yuzlarini esa qo'rqinchli niqob bilan yashirishardi. Bugun qaroqchilarning kattasi general Obma uchun juda ham muhim kun. Chunki Obma bugun o'z to'dalaridan biri, mashhur Salmir sayyorasiga tegishli yulduzlar aro uchar kemani qo'lga olgani haqida eshitdi. U bundan juda ham xursand bo'ldi. Chunki endi uning qo'shinida ham tezkor yulduzlar aro uchar kema bo'ladi. Bunday kema bilan bir yulduzdan yaqinroq bo'lgan ikkinchi yulduzga 10-20 kunda yetib borish mumkin. Har qalay, bu o'zining yulduzdan yulduzgacha 3-4 oy uchadigan kemasidan ancha yaxshi edi-da. Bundan tashqari, Obma salmirlik olimlar abadiy energiya generatorini ixtiro qilishgani haqida ham eshitgandi. Ko'pchilik bu generatorni afsona desa ham, negadir Obma uning borligiga ishonadi. Qo'mondon ana shunday xayollar bilan boshqaruv kabinasida yurarkan, mulozimlardan biri uning yoniga shoshib kirib keldi. "Qo'ling qayrilmasin, general." Gigslar shunday salomlashishadi. Chunki ular uchun eng og'ir jazo bu asirga tushib, qo'li orqaga qayrilish edi. "Senga xushxabar bor," dedi mulozim. "Tezroq gapir." "Salmirlarning kemasini olib kelishdi." "Juda soz." Xursand bo'lib ketdi Obma. "Kemadagi fazogirlar orasida olimlari ham bo'lsa kerak. Ularni tezda so'roqqa tut. Quyosh tizimiga nima maqsadda kelishganini aniqla. Agar gapirishmasa, qiynoqqa sol." "Xo'p, bo'ladi." Generalidan buyruq olgan mulozim yugurib xonadan chiqib ketdi.